Psalm 55. In finem, pro populo qui a sanctus longe factus est, David intituli inscriptionem, cum tenuerunt eum alofili incet. Miserere mei, Deus, coniam calculavit mei homo, tota die impugnans tribulavit mei. Inculcaverunt me inimici mei tota die, conia multi bellante servesum me. Ab multitudine diei timebo, ego vero in te speravo. In Deo laudabo sermones meos. In Deo speravi, non timebo quid faciat mihi caro. Tota die verba mea execrabuntur. Arversum me omnes cogitationis eorum in manum. Inhabitabunt et abscondent, ipsi calcanium meum observabunt, sicut sustinuerunt anima meam, pro nihilo salvos facies illos, in ire populos confringes. Deus, vitam meam annuntiavi tibi, posuisti lacrimas meas in conspecto tuo, sicut et in promissione tua. Tunc convertendo inimici mei retrosum. In quacumque die invocavero te, ecce cognovi coniam Deus meus es. In Deo laudabo verbum, in Domino laudabo sermonum. In Deo speravi, non timebo quid faciat mihi homo. In me sunt Deus, vota tua, quae redam laudationis tibi. Coniam eribuisti anima meam de morte, e pedis meos de lapsu, ut placeam coram Deo in lumine viventium.